Gerbėjus Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, šiandieną, kada ši laida išės į eterį, galim kartu pasveikinti su gimtadieniu, su 85 metų jubiliejumi kuniga Hermaną Šulcą. Ir dabar kaip tik esame pas jį jaunimo sodyboje prie netoli Kretingos. Ir šiandien kalbėsime apie jo gyvenimo pašaukimo kelią, apie misijas, dabar kaip tik dar yra spalis misijų mėno, apie misiją Ruandoje ir taip pat apie misiją čia, šalia Klaipėdos. Tai garbėjai Jėzui Kristui, tėve Hermanai.
Per amžius amen.
Tai labai džiaugiuosi, kad priimate ir kad ir aš esu kunigas Sigitas Jurkštas. Ir šiandien mes kalbėsime apie tokį įkvepiantį gyvenimo kelią. Man kunigystės neseniai suėjo 6 metai, o jums kiek...
Man tai tik 56 metai kaip kunigas.
56, taip. Taip panašiai. Taip. Na va, tai tėve Hermanai, kaip viskas prasidėjo būtent jūsų pašaukimo kelias, nes atrodo, kad ir jūsų tėvai, nors buvo abudu tikintis, krikščionis, bet tėvas buvo, atrodo, literonas, ar ne?
Jo, nu, mama jau tais laikais išgyveno ekumenizmą. Jis sakydavo, tėvelis kartu melsdavosi, ten, kai vakarai prieinant gulti. Ir kai buvo tas liūdnas dalykas, kad mes turėjom palikti Klaipėdą, Lietuvą, pabėgti.
O kiek jums metų buvo?
Man buvo 4 metai. Ir mamai buvo 30 metų, 29-30. Ir už 9 mėnesių šiaurinį Lenkiją, tuomet buvo Pomeranija, bėgant nuo rusų tankų, buvom ten apsupti, tėvelis žuvo. Ir mama, kai mes paskui po kiek laiko pakliuvom, kol mus vežė, ten gyvulių vagonais ir panašiai, iki pat Olandijos sienos. Sakė, čia Vokietija baigėsi. Ir tą kelionę tik tai badavom, pakeliui daug kas mirdavo, mama tik verdavo. Bet atvykę tenais į Vokietiją, tą kaimelį, tam met buvo gal 1000 gyventi, bet buvo jau 3-4 bažnyčios, reiškia. Luteronų, reformatų, senų reformatų ir katalikų. O mama savo paprastumį, kadangi atsiminė iš Lietuvos, eidavo pas kleboną užsakyti mišės, jie ėjo pas artimą pastorį, ten reformatų, užsakyti mišės pamaldas. Ir aš atsiminė, kad mes neėjome tas pamaldas, bažnyčiai tenais, vietiniai visi juodai apsirengę buvo, ten automobilio nebuvo, buvo dar arkliai, karietos. Visi ten mus perdurė savo akimės, mes skudrės tik turėjom. Bet mama buvo, sako, čia tėvelis buvo evangelikas, jie nedarė skirtumą da, per luteronų, reformatinės, panašiai. Bet va, jau gyveno tą ekumenizmą. Po to aš, kai buvau klupščiukas ir nuo širdžiai medzavas, man patiko ten panašiai, ir rašiau laišką į Vokietiją seminariją, Meppin, šiaurinį Vokietiją. Gavau atsakymą, turėčiau daugiau gražiau vokiškai parašyti ir jeigu atvažiuosi, reikėti mokėti kas mėnesį 55 markės. O mama gaudavo, kaip našlė, nuo valdžios 50 markių, mum trim. Tai reiškia, neina su jo daugiau į seminarį apie kunigystį. Po to mama surado, kad yra tokia Lietuvų gimnazija, vasario 16-osios, šiaurinėje Vokietijoje, prie pietuose nuo Bremen miesto. Nu, ten aš nuvykau, pradžioj labai mokinaus gražiai, bet tam tikrų metų, 12 metės panašiai, nu, bernukas noro įdomumų, noro aventūrų. Mes neturėjom ten kas mums rūpintis. Bendrabičių vidėjas buvo geras žmogus, Olegas Gešvintas, jis šlubavo taip. Tai jis ateidavo, sakykim, gal 2 kartų per savaitę perėjo kambarus, tam mes greit prie salės susėdėm, paėmėm knygas, žiūrim į tas knygas. O, kokie jūs geri vaikai, bet vis met, kai ten jūs mokinatis. Va, ir tada, kai jis išeina, tai mes vėl duksime ir panašiai. Ir aš tada, reiškia, norėjau dukti, norėjau ten aventūrų. Ir ten visokį ten aventūrų turėjau. Ir tam tikrą metu, sako, Šulce, mes tavo pasūsim patiesos namus, tai tu nesi mokini gerai ir išdykauji. Nu, koks išdykavimas, sakykime, vieną pavyzdį. Antram aukštė, ten buvo buvusias karavinės, buvo mergaičių bendrabutis. Ir ten viena mergaitė, Tamara, taip, nu, kaip vaikai, ta laiškukas su širdim, su strėliu, kraujas eina, I love you, ir panašiai. Taip. Ir paskui ten kartą, taip slaptai išeidavom, pasivaikščiuoti, pasibučiuodavom ir vėl grįžtėm į tą. Tai vieną dieną, Tamara, sakant, pasigalvojau, sako, Hermanai, pasikeiskim rūbais. Tai aš jai davėjau savo kelnis ir švarką, jis ėjo pas berniukų žai, jis sako, tu eik į mane kamberį, ten mano draugis paduos tau savo rūbus. Aš jau uždrausiu buvai tai tą mergaičių, bet ėjau tą kamberį. Sako, Tamara, man sako, jos jį turi tokį gražią raudoną švarką, tokį sijoną ilgą. Ir aš jau sėdėjau. Jos juokės ir panašiai. Ir girdėsi, ateina bendrabžių vedėja, ponė Gasnerienė. Ateina bendrabžių, ten jau susivojo mergaitė. Labą dieną, ponė mokytė, labą dieną, tai ką jūs darot mergaitės. O aš stovėjau prie lango, antro aukštė, buvo labai aukštė, ten kareivinis. Kad jau kai 6-7 metrį būčiau kojus, nelabai, norėjau šokti, bet neėjau. Stovėjau prie lango ir panašiai. Ir jie žiūri iš galų. O Tamara tokia nemandagi, ar negali manęs pasveikinti? Aš apsisuku, Šulcai, no? Tai da, ir tada bauzavo labai žiauriai. Savaitę reikėjo bulvį skusti, ką tai reiškia. Vieną kibertą duoda bulvų, per kitą eina žaisę, reikia skusti ir panašiai. Tai va, tai dėl tokio išpausio Šulcai tą visus nepatizos namus.
O kaip atsidūrėt paskui seminarijai? Taip,
palauk, dabar aš jau ruošiausi ten, kad mane išmės. Ir grįžtų, visiek dar gimnaziją dar neišmėti. Ir vienas berniukas, jo draugų nėra, jo brolis, sako, kur jėjo? Nu, sako, buvo toks kunijas pravažiavęs, ten yra nuotraka to kunigo, amžinatas kunijas Zelauskas. Jis ten salizietis, buvo ten po karį Italijų keletą grupė tų jaunų lietuvų kunigų salizietį, nenorėjo grįžti čia, atvažiuoti į Sovietiją, ten įkūrė mažą gimnaziją. Tai aš rašiau laišką. Ir gavau atsakymą. Sako, jo, gali atvažiuoti ir panašiai, bet prieš atvažiuojant reikia kapelono rekomendacijos. Kapelonas buvo Paškus Pačevičius, jis dėstė Kaune kadaise, parašė ir knygą kunigo meilė. Tai aš nejau pas jį tenais, jis buvo tuomet antrą metą, kaip kunijas buvo. O, sako, jo, aš pažįstu tai vasaliziečius, aš irgi Italijoje mokinausi ir panašiai. Ten laiškai, kur aš buvau tas draugas, sakant, gavo į savo brolį tą laišką, ten aprašė trumpai tą Italiją, sako, mes čia Italijoje, ūkininkai kviečia vyno jauti, aš vynigas tai nesu matęs gyvenime tuomet, nebuvau matęs. Kunigai žaidžia su futbolo, tai man buvo ir absoliutė naujiena. Ir čia nereikia daug mokinti, sakau, ten man reikia pakliūti. Tai paskui. Aš jau jau sakant, ten jam prisociavau, sako, nu, bet kaip mes darysime, aš tavo nematau bent per mišės. Nu, aš lietuvų kalbos nemokėjau, būčiau turėjau sakyti, nu, aš nieko nesuprantu ir panašiai. Mažai mokėjau lietuvų kalbos. Tai jis man davė iš kišenės 20 centų, sako, kūne, Šulcai, nuvalyk mano dviratį. Man vaikui tuomet psichologiškai, aš mačiau kūnį, taip jodai apsirengęs, visi žodstumų. Tai, sako, kunijas nusimano tik apie Dievą, apie dviratį, apie sportą, nežino. Nu, tai, o dabar ten yra kunigų, kur žaidžia futbolį, jis, sako, valyk savo dviratį. Tai man jis pasidarė simpatiškas ir tada davė, sako, šeštadienį vėl grįžk. Dabar aš sakysiu, taip, gerą prasme, turbūt jokingai, mane kankino visus metus su šventom išom, kol davė rekomendaciją. Tai, na jo. Ir paskui, kai nuvykau į Italiją, ypatingai kunigams, kurie dirba su jaunimu, arba sakant, arba dabar, klausiasi, iš kur tu pašaukim ir panašiai. Mane taip paveikė tas kunigų jų pavyzdys. Nereikėjo teorijos. Jie su mumim ne tik žaidė būtų, bendravo. Turėjo, sakant, didžiausia tenais atvirumą, pasitikėjimą. Ir aš tada pradėjau vėl įgauti norą, sakant, mokintis. Ir jų ten auklėm taip ragino tiesiog į idealizmą, į gerumą ir panašiai. Taip, tai aš tam tikrų metų viename po keletą metų, nu, nedaug metų pradėjau, 51. Nu, tai po 4 metų aš ir noriu būti kunigo. Tai buvo pavyzdys, gyvas pavyzdys.
Žodžiu, bebendraujant su kunigais, persidavė tas jų gyvenimo pavyzdys.
Ir... Aš kaip supratau, kad tuomet kaip vaikas dar celibatas. Atsimenu, aš ten šlavėjau, ten salonas, ten Italijai vartuotė tokia su pjūnėm, taip šluotė šlapum. Ir ateina jis viršininkas ir ekonomas kunijas Antanas Najokas. Antanai, tavo vardadienis. Ir matau, apsikabina būti taip, ir sakom, ant žandų, taip paliečiau žandų. Aš žiūriu, sakau, du suaugę vyrai, baigų universitetą, ir jie čia gyvena kaip mūsų tėvai, dėl mūsų. Reiškia, man... Sakau, kas yra celibatas? Save dovanoti. Reiškia, jie tikrai gyvena dėl mūsų. Ir tada buvo toks pavyzdys, ir tada irgi su ekonomu taip pakalbėdavo ir panašiai su to kunigu. Nu, kaip buvo, kaip tikri tėvai, jo, ne? Tada, ir man tada buvo tas ir mano kelias. Ir kadangi aš pats patyrau, sakant, nu, tai išdykavimą, tai buvo, iš galų galia buvo dėl nuobodumo, reiškia, taip, jeigu, nes, ir sakant, beveik jokais, bet rimtai sakau, tas bendrabišvedės ne jo kaltėjai, bet jis vieną ar du kartą savaitę per kambras perėti, ar mes ar gyvi, tai visa pedagogija, nu, tai, o šie rytai kunigai dieną naktį su mumis buvo.
O kaip jūs paskui atsidūrėt Ruandoje, papasakokite?
A, tai po kunigystės man, sakant, paprašė dirbti vėl toj gimnazijoje, dabar kaip kapelionas, kaip bendrabičio vedėjas, tai buvo labai sunku, ten sugruvau tam tikrą metu ir plaučiau uždegimą, kadangi dirbti, mėgodavo tik 3-4 valandos, nebuvo laiko, kada mėgoti, kadangi bendrabičio kariškė buvo ten jau vyrukai, nuo pirmos klasės, 11-12 metų, iki O dar pokarys, tai buvo, sakom, tai jau didelį 20-21 metų. Tai buvo, tai persidirbo. Tai paskui po to į Braziliją, ten Lietuvai saldėti permė, ten Lietuvą parapiją buvo viena San Paulo mieste. Ten atsirado Lietuvai 1925 buvo ten badas Lietuvoje, ten buvo tikriausiai virš 100 tūkstančių Lietuvų tenais Brazilijoje, San Paulo. Tai ten dirbo su jaunimu ir turėjo laimino vykti du kart pas Bedoraitę kunigą, amžinatilsį, misijos. Tai kai grįždavo iš ten, iš bendraičio, aš verkiau, sakau, kodėl turiu čia šitam mieste, taip susigrūdė žmonės. Tuomet buvo tik 11 milijonų tame mieste, dabar 25 milijonai. Sakau, čia nesąmonė, tai trukšmas, kur mūsų buvo tas parapijas, ten namukas, ten didelis kelias, ten dieną naktį sunkvežėme, autobusai pravažiuoja. Langai būdavo ten išdėti dėl uodų, ten tinklai. Palėtis su pirštė nukrisdavo, reiškia, nuo to rūkšų tenais ore, baisus oras ir trukšmas. Tai aš tada prašau Romai viršininko noru į misijas, bent ten, kur yra didelį miestai. Nu, tai man pasūlė, tarp kitko, Ruanda. Aš niekad nebuvau girdėjęs apie Ruandą. Ir jis ar pasūlė Jamaiką arba Indiją. Ir Ruanda sako, aš pasiūlyčiau, nes ten yra labai didelė vargomenė ir ten reikia darbo. Nu, tai man buvo aiškiau, kur važiuoti ir nesigaliu. Buvo labai sunku, nes reikėjo visų pirma tą kalbą išmokti. Man buvo 9 kalba mano gyvenime, kartu su graikų lotynu. Ir visai, sakant, Afrikos kalbos yra visai skirtingos, jie vadina bantų kalbos, bantų reiškia žmonės. Nu, vienas pavyzdys, jiems yra keista, kai mes sakom, va, dabar matau, mano šunis bėga, ir mes sakom, berniukas bėga, šuo bėga. Jų kalboje neįmanoma. Ir jie tik viena raidelė. Berniukas bėga ar į ruką, šuo bėga ir į ruką. Ir jie negali įsivaizduoti, kad mes skaičiuojam, 1, 2, 3, mes sakom, 3 angelai, 3 gražuolis, 3 kunigai, bet sakom, taip pat ir 3 mišlinai, ir dar be bjaurau. Tai jie sigasa. Kaip tai baltina moka, reiškia. Tai va, tai pradžioje atrodo labai didelė konfuzija, bet kai dabar, kai išmoko tą kalbą, dabar net sapnuoju jau kalboj. Ir kasdien beveik man skambina ten iš Ruandos. Ir aš džiaugiuosi, kad tokia įdomi, sakyčiau, bantų kalba, tikrai žmogišą kalbą. Atskiria žmogų nuo gyvulio, nuo daiktų ir panašiai. Ir tada, aišku, pradžioje buvo sunku, kur organizuotis. Ir tada aš pažinti jų ten vietinį gyvenimą, susikūrė ten skautų grupė toj misijoje, ten buvo kiti du kunigai, vienas belgas, vienas italas. Ir tada mačiau, kad žmonės, kai serga, nieko neturi. Seni žmonės neturi pensijų, bet ten beveik senų žmonių, tas buvo prieš 45 metus, nebuvo. Vidurkis amžiaus buvo 42 metai moteris, 45 metai vyrai. Tai reiškia, jau vyresnio amžiaus žmogaus labai retas laikas. Ir vyresnio amžiaus jie negaudo jokios pensijos. Dabar, jeigu jis neturi iš tų, dėl to jis turėdavo ir daug vaikų, jeigu neturi iš tų vaikų, kas juos aprūpintų, tai jis daug dabar senas žmogus savo troboje gyvena, gal turi ten pusę maišių pupelių ir nieko kitko. Dabar konkrečiai, jis ir senas, bet reikia valgyti vis tiek. Aš irgi dabar senas, valgo pusę mažiau negu anksčiau, bet reikia valgyti. Visų pirma, jis neturi vandens roboje. Reikia kažkur eiti 2-3 km, tai galbūt žemyn prie ežerą, semti vėl atsitemtą vandenį į viršų. Koks jau jam yra didelis vargas. Dabar jis grįžta prie savo trobos. Mano bros buvo vienas iki mano aplankės, tai mes per pusryčius prie palapinės sėdėjom ir matom, ten tas senas vyras eina link ežero. Po 3 valandų, kai mes sukinėjom tam žiūrėti trobas, tas sėdi prie savo trobą ir ilsiasi. Turi vandens, turi gal pupelio. bet neturi, reiškia, šakoliukų, ten vaikai surinkė, tai reikia dabar kur nors surinkti šakoliukų. Tada neturi degtuko, iš kur jis gaus, pinigų neturi. Jau nekalbėtai ten apie druską arba aliejų. Tai reiškia, šitie žmonės, seni žmonės, valgo gal du kartai į savaitę, truputį pupelių, vandenį virtę, be nieko ir baigtę. Tai aš tada, mano vienas draugas daktaras truputį išmokino daktarauti, tai visi prašydavo injekciją dėl skausmų, kadangi jie miega ant tos žemės, ant plaušinių ant žemės, o ten naktį yra visų, kadangi visa Ruanda yra 1500 iki 2000, aukščiausiai vietai yra net 4000, tai vulkanai. Tai naktį yra visų, aš ten visuomet miegodavau su dviem arba net trim vilnonim dekim. Tai, va, tai jiems tas injekcijas reikėjo specialiai stiprų adatų, kad tiesiog sakydavo, jie džiūsta link mirties. Nu, seno žmogus įsivaizduok, du kart savaitį valgo ką nors. Nei ten pieno, nei jokio riebalių nieko. Ir nei vaisių, ne iš kur jis gausų vaisių, jo nebeturi. Jeigu dar tu laimė turi, gal prie savo trobos užaugo koks medis, tai gerai vaismedis. Tai va, tai aš pamačiau tą ir tas jaunimas, kur man lydėjo, sako, kunigai, kaip įdomu, jie nežinojo, kas yra palapinės. Tai sako, kaip įdomu su tavim, tai aš gyvendavau palapinį visuomet, vieną kartą į mėnesį savaitę tarp tų žmonių. Sako, mums patinka gyventi su tavim šitos medžiaginėse namuose. Ir patinka, džiaugimas, kad vien padėti mūsų tiem žmonėms. Bet ir mes, kai būsim seniai, lygiai taip pat, būsim taip, sako, nieko neturime. Tai prašė, ką nors daryti dėl jų. Ar mokyklą, ar ką nors. Ir taip padėjo, paskui įdėjo, po kiek laiko pradėjo su viena palapinė, po truputį. Ir paskui jau ten seniūnija padovanojo pelkį, ten mes išžiuvinam, jau turbūt augino daržovų. Po jau keletą gyvulėlių, du paršiukus jie ten savo ten susidėjo, ten pinigėlis. Ir mano mama atvyko, iš buvo 5 metus. Ir jau turėjom saloristį, turėjom jau keletą karvų ir panašiai. Ir aš susidavau, sakant, inteligentį, kurie gaudesnė į mokyklas, į gimnaziją ir panašiai. Kai jau buvom, sakant, šitą gražio sakant, gyvenimo jausmą turėjom, kad pasidarmą autonomiškį, atėjo genocidas. Ir viskas buvo sugrauta, ir iš mano tų jaunimo, kur globojo, mama laimė, kad jie buvo išvykusi, iš 120 liko tarp gyvųjų 20. Ir po to mano jį tanku išvežė, bet mama žaugiasi, kad mane, nes kalbuoju, kad ten mane irgi nugalabėsi, ir buvo ant sąrašo ten, ir buvo atėję mano žydį, papasakos paskui trumpai. Bet reiškia, dabar mane išvežė, pasakiau mamą Vokietiją ir nenorėjau gyventi. Eidavo, kad vien kur nors į mišką verkti, peršyti Dievo mirties. Ir tada, sakant, aplinkybės susidarė, kad aš vykau tenais per kovas ir iš tų likusių 25 radau gyvus. Sakysiu, kaip atėjo mane žudyti. Aš, sakant, buvo po Velykų, trečiadienis. O tas genus, paskui po 2 dienų prasidėjo tas ketvirtadienį, tą naktį prasidėjo. Ir aš gavau prieš Velykas anonimį tokį laišką. Dabar neturiu čia kur nors, bet nesvarbu. Ten buvo ten nupaišyta, panašiai karikatūra. Kunigas Hermanas toj vietoj, jis kaip Hitleris importavo į Ruandą rasizmą. Ta, ką aš visiškai neinjuruodavo, reiškia, man buvo visi lygus, sakant, aš jau jokais, kad dabar mama jokais, sako, va, tie kiti yra slinkė, žemaičiai, tik tai darbščius. Tai aš irgi taip sako, va, tu si taip jokaudavo. Ir sako, tu kaip Hitler, tai man tas labai užgavo.
Žodžiu, jis melodingai apkaltina, ar ne?
Iš to karikatūrą padauginęs tūkstančiais ir paleidė tarp tų jaunimo, kur aš sakiau, jaunimas, kur išrytė prie vėlvos, paskui eina žudyti. Dabar gavau tą pašaukį seniūną, sakau, ką jūs čia norit, aš jau dirbu dėl jūsų jaunimų. Nu, kunigai, čia ne mes, čia yra opozicija. O jis, velnis, jis tą organizavo. Tai dabar turėjau tokį jausmą. Manęs jau dabar ant sąrašo, reiškia, visam krašte pranešė tą Hermaną, aš kunigą Hermaną reikia nužudyti. Ir tada atsimenu po Velykų trečiadienį, turi tokį keistą jausmą. Ir dar turėjau du busukus, ten su jaunimu, ir mamą patikti irgi, važiuojame į parką. Ir kaip atsumano šitos įtampos, nes man buvo, tai, nes jau ten žudydavo, jau pradėtė būtų šiandien ten žudyti ir padėdavo ant kelių minas ir panašiai. Tai važiuoju į tą parką, aplankom, tam gyvlo žiūrim, link vakaro grįžti. Aš sakau, gerai, eikit visi į vieną automobilį, aš atvažiuosiu rytoj. Ten buvo toks reiškia, šalia parko, tai ten hotelis buvo. Tai, ir buvo ten nemažai baltųjų, bet kadangi buvo, kad tik po Velykų atostogos. Tada atsiguliu iš ryto, 6 valandą, kas buvo, beldžiasi smarkiai. Kuniga, kunigas nori prie telefono. Sako, koks čia velnis, man trukdo miegoti. A jūs negalėtų, kunigas, kas įvyko? Sako, vakar naktį nušovė lėktuvas, prezidentą. Jis buvo ten Ruandas prezidentas ir Burundi, ir pilotai buvo du prancūzai. Paskui ten buvo visokie procesai, kas nušovė tos lėktuvos. Ir prasidėjo žudynės. Ir ten nedaros telefonas, yra kits kunigas, kuris buvo pas mane toj sudybai. Sako, girdėjo, kad dabar, sako, kada atvažiuoju. Sako, dabar toj pat atvažiuosiu. Kai važiuojam, tam tikrą metu 300 policininkų ir ten sako, du baigt galas man. Ir kalba, bet nežiūri mūsų automobilį. Bet pakiliuje atsimina jau ten grupės, kur su pagaliai, su machetėm, ten gerai, kad mes rindame tos jungtinių tų kareivų, kur mus lydėjo. Tai vakare dar, kur nusistojim, ten vieną belgą, sako, rytoj atvažiuosiu ir jūs vešiai oro uostą. Tai aš atsiminėjau dar pas vieną kunigą atlikau gyvenimą išpažį, sako, jau baigta, rytoj jau man, kaip čia išsprūkau. Tai paskui jau kitą dieną, dar jie ten, kur ten ieškojo kai kurios baltos, juos pagelbėti, tik po piet važiavom. Ir pravažiavom ten netoli, kur mūsų sodyba. Tai aš pasislėpau ten pas vieną, buvo tankiai paslėptas. Tai buvo du šitie jungtinių tautų kareiviai. Tai vienas viršuoj, vienas kur vairavo ir kitas viršuoj. Ir dabar sustabdo. Ir ten mūsų, ten mestas tankas ir ten kita automobilė ten paskau. Dabar žiūri tas belgas, ten turi tą automatą, ten muskulai žaidžia, ten ateina. Žiūrėkite, ten automobilis, reiškia, jie tie žudikai, pamatė, tas galėtų šauti, tai bijojo. Aš paskui tą argumentą pasakiau, sakant savo pamokslėsiu. Jeigu jungtinis tautas būtų drįsi pasakyti, kareiviai genkite žmonės, tai jiems nebūtų reikėjo ne vieną šių atiduoti. Bet dabar davė, sakant, žalį šviesą, reiškia, galite žudyti. Tai buvo. Tai aš pravežau. Tai paskui žinojo tą vakarą, kai man skambino tas kunigas, sako, kada tu atvažiuosi, aš dabar jau negalėjau tą sudybę važiuoti. Atvažiavo vėl seniūnas su keliais vyrais, su sunkvežimuku, Kalašnikovą ir panašiai. Atėjo ir nieko taip nuduodo, kur kunigas. Jaunimas gerai, kad nekalbėjo, nes tas parkas, aš dar buvau tą vakarą parke, tik tai už 40 km. O ten keli bachūrai priejo prie to, sako, o čia yra Kalašnikovė, čia yra granatas, berniukai, jiems jie žingeidės. Jo, tai jie parodo. Tai vienas klausia, o dėl ko jūs čia atvykot? Jūsų kunigas, jis išdavikas, jis nepritarė mums. Nes prieš tai, aš ten mes turėjom koplyžę jo gražią, sakydavo per mišes, girdėjo tą radijo, vėl sakė, ten toj vietoje nužudė 60, ten 80. Jie ten tiesiog pranešdavo, kad reiškia tuos, vadino tuos, reiškia, šutvabalus, tuos reikia išnaikinti. Radija ten, jau valdžia, reiškia, kur žudo.
Ja, kurste per radiją, ar ne, kad reikia žudyti tuos tucius, taip.
Jo, tai aš per mėžės sakydavau, girdėjot, kad ten nužudė tiek žmonių, ten tiek. Aš jų nepažįstu. Man galėtų būti nei šilta, nei šalta, bet aš negaliu. Juk jie žmonės kaip tu ir aš, jie nori gyventi. Dėl ko jo žudo? Tas buvo mano pasmerkimas. Nes valdžia oficialiai sakyti, tuos šutvablus reikia išnaikinti. Jie neturi teisės daugiau gyventi čia Ruandoje.
Tai čia panašiai kaip dabar Rusijoje vyksta, ar ne, ta propaganda.
Tai. Jo, arba, sako, ukrainiečiai neturi teisės gyventi, jie yra nasai. Tai buvo, dėl šito pasakymą, tada, sako, da mes atėjom dėl jūsų kunigo. Ir tada, sako, bet mes nešausim, yra per lengvą mirtį. Per genocidą žmonės duodavo pinigų žudikams, kad nušautų, kad nekankintų ilgai. Ir tai jie buvo paruošę per sunkvežimuko dvi virvės, pririšti ten mano kojas, ir temti mano gyvą ant žvirkelio, kad smegenis išdaužyti. Praradau progą būti, sakant, pirmo genocido kankinio. Dabar reikės kitos progos ieškoti.
Jūs girdite Marijos radiją.
Tai, mėly Marijos radijo klausytojai, mes kalbame su kunigu Hermanu Šulcu, Saleziečiu, apie jo gyvenimo kelią, apie misijas Ruandoje šį spalio mėnesį, misijų mėnesį, kaip tik šiandien yra kunigo 85-asis gimtadienis. Tai norėjom aplankyti ir
iš jo lūpų išgirsti dar tą liudijimą, iš kunigas Sigitas Jurkštas. Ir kunigė Hermanai, kaip dabar yra, kokia dabar yra situacija Afrikoje ir kaip vat, mes, paprasti žmonės Lietuvoje, galim irgi daryti vat, tokius gerus darbus, nes daug žmonių norėtų daryti kažką gero, bet mes viena vertus galvojam, kad štai mes nepajėgus kažkokių didelių dalykų padaryti ir kita vertus nelabai pasitikim tais, kurie renka tos įvairias aukas.
Aš pasakysiu šitai, ten prieš genocidą, ten buvau į Taisis, ten buvo našlaitynas ir buvo, sakant, globa iš toli, būtent. Ta sistema, jeigu yra žmonių, taip sakyti, pamokslas, nuo kodėl, kur žmonės ten klausia, kaip mes galim padėti. Nu, sakau, jeigu turite drąsos, paimkite vieną vaiką, duodavim jums nuotrauką, vardą, lydėkite jį, kol jis baigs mokslą, kad ant savo kojų suveitų. Tai jų Italija yra apie 500, Vokietija kokie 300, Lietuvoje irgi šimtinis tenais. Ir dabar dar tebe tęsia. Tai reiškia, tie žmonės išlaiko ten tuos vaikus. Po genocido paskui, po kiek laiko, vienas kunigas irgi vietinis, jį paskui ir nužudė, man sakant, sako, nebijok įkurti mokyklą. Ir dabar įkūro ir yra graži gimnazija, lėsėjus 600 mokinių. Bet šito globa iš toli, tai aš savo aplinkraštį visi pamenu, šitą sakau, yra žmonių, kur jau daug metų nuosekliai. Vienas vaikas jau baigė, tada paima kitas, reiškia, kad ant savo kojų suveikti. Pavyzdžiui, iš priniečių tenais, tai buvo jie patys primutinė, jie net šeima turi patys tris vaikus ir globojo ten du vaikus ten Ruandoje. O, yra tokių Lietuvų, kur ir dabar tebe globoja.
O kaip, pavyzdžiui, mūsų klausytojai galėtų padėti va, tiems vaikams Ruandoje?
Nu, tu reikėtų perduoti telefoną šito, kur jie yra ten viena moteris, Kaune gyvena.
Žodžiu, jie galėtų...
Gal šitį kreitis į sodybą.
Į jaunimo sodybą, taip. Taip. O kaip jūs įkūrėt šitą jaunimo sodybą būtent čia prie Klaipėdos netoli?
Aš kai buvau, aš atvykau čia Lietuvą, man buvo žingai daug, kadangi buvau keturių metų, kai išvažiavom, mažai ten prisiminimų turėjo. Bet turėjau šiek tiek prisiminimų, žinau, kad čia buvo senelio ūkis, 65 hektarai ir buvo karvų daug, arklų. Ir mamos tėvai prie Kartinos, apakų. Tai norėjau pamatyti tą vietą. Tai dabar pastormas gimnesi su Kartinoj, vakare televizijai matau sunkvežimį. Veršė ten šukšlis žmonės, puola, vaikai suaugė. Sakau, kas čia yra? Čia Ekvadorą ar Nikaragua, čia Brazilija? Ne, čia Klaipėdai, Kalotė. Sakau, negali būti. Aš po to ten nuvykau. Ten buvo kaip tik, buvo kaip šis dabar, šis minuo, bet buvo lietinga vėjas. Kai privažiavim, buvo kaip tik ten vokiečiai, tai draugai, tu kad važiavim, privažiuojam. Tarp dumblių vienas sena moteris tempa, ką nors per virvę, ten kokių dalykų sen surinko.
Tai šiukšlyno, ar ne?
Šiukšlynas, ten viskas, bet ten šiukšlynas, baisu šiukšlynas, viskas sumaišyta. Šunys ten išlapė ir tarp žmonių ir krapšto. Tai paskui sakiau, tai vokiečiams, ne fotografuokai, nes girdėjo, kad prieš savaitę buvo Lietuvai, ten žurnalistai juos apmėtė akmenimis tie žmonės, aišku, jį ten, nu, šalta, purvina. Ir paskui mačiau, viens kis paimė ten randą tą purviną duoną ir valgo. Ir ten buvo tokio trobelio iš kartono, ką ten gyveno tenais, ir pilno žiurkio.
Tiesiog, būtent prie Klaipėdos, prie šiukšlyno, taip.
Jo, tai tas man nepaliko ramybė. Aš pasiūrėjau ten savo draugams pasakę Vokietijoje. Ir tada paleido tą mintį, kad reikia čia, kur gavau. Tada žemės ir nenorėjau. Bet man sakant, jeigu tu nepasirašysi iki pirmo, nežinau, 92-30 metų, bus viskas valdžiaus. Nu, sakau, galiu pasirašyti. Dabar žemė buvo ant mano vardas, sakau, tai dabar darysim ką nors. Ir kadangi buvau jau pažįstam Vokietiją dėl Ruandos, tai irgi davė iš karto 100 000 markių. Draugai ten tarp negu. Jie prašė mano, sakant, ar leidžia jiems mano vardu prašyti iš televizijos. Ir tada tie namukai, tai buvo pirmutinė, reiškia, ta pradžia sodybos. Ir čia gyveno, gan ilgokų laiką vaikai iš ten Kalotis. Paskui jau čia gyveno. Ir paskui
kaip jūs?
Ta Bavaro televizija, tęsų globoti. Pavyzdžiui, žiemą nusivežė į Alpes, į Kalnus, kur ir veždavo Černobylio vaikus, vasarą į Kanarų salas, į Ispaniją, ten pas vieną vokietį dainininką ir panašiai, tai reiškia, televizija tęsė gelbėti šitą. Ir paskui po truputį, ten atkreipiant dėmesį į šitos asocialinių šeimų vaikus, Nu, ten buvo vokiečių žurnalistai, ten buvo, aš atsimenu, jie, ten buvo nuotrauko, kaip jie padarė. Vienas ten, kur nors Kretingoj namas, langas ant tarp žiolaidos ir gal 4 metų vaikiukas. Ir sovo ten palangė buteliai alaus, dar šiek tiek alaus. Tas vaikas gero. Taip. Tai šitaip tik toks, nu, tai gali įsivaizduoti, kokį sąlygą. Tai iš tokių ten vaikų buvo, čia keletą metų, o dabar Lietuva yra turtingiausias krasės Europoje, dabar jau gerai sovi. Tai dabar pasidaro stovyklavietė ir...
O sakykite, iš tikrųjų, va, žmonėms, nuo ko jiems pradėti, kažką gero padaryti, nes mums taip atrodo dažnai, kad, na, tai kur tie vargšai? Atrodo, arba jie yra alkoholikai, kur patys kalti, kur jau nieko čia nebepadarysi tarsi, vis tiek pragers.
Va. Nu, va, tas gyvas vanduo, reiškia, žmogui reikia, vis tiek reikia turinio. Ir va, tai turinio, sakant, tas turinys reikalingas, tam yra mūsų širdis. Ne, širdis ne tik pumpuoja kraują, bet ir, reiškia, duoda. Du vilį čia sėdė ir jie su savo vyru. Čia buvo truputį katastrofa, nes buvo prieš tai čia, aš buvau vis laikę Afrikoje, čia administracija buvo, sakant, kalno žemynoje, reiškia, buvo čia, nu, jau nebeveikia gerai. Tai jie su savo vyru labai nuoširdžiai, dosnai pradėjo ir... Ir atsato, dabar jau vėl grįžiu gražiai atmosferą, gražiai dvasę ir šypsenos ir džiaugsmas. Ir va, džiaugiuos, kad aš dar, sakant, man tik 85 metų, tai gal dar keletą, sakant, kiek šiame dievo rankose, ačiū dievui. Bet džiaugiuos, kad čia, sakant, nu, žmonės ir gali dvasnai, sakant, prisikrauti. Yra tokių, kurie paprašo būti čia visiškai vieni, kaip eremitai, irgi nedaug tokių yra. Bet šiaip per visą žiemą veikia rūdumį, veikia savaitgalis, yra Kairos ir Alfa ir kiti, sakant. Tai džiaugiuosi, kad pasinaudojau šitą gabalą žemę, kur man primetė, kur aš nenorėjau, nes aš kaip esu vienuolis, negaliu turėti turto. Tai Šventas Petras gal nebūtų įsileidžiai dangų, dėl to aš pardavau visas žemės.
Kaip padėti kitiems, kad jie netaptų priklausomi nuo tos paramos, na, jie sakytų, kad va, čia mus maitina, mums nieko nebereikia daryti.
Apie Afriką. Jo, tas yra nelengva. Aš kai buvau ten Vasaršiauti gimnazijoje, tuomet 11 metų, Lietuvų gimnazija Vokietijoje, atsimenu, ta pati problema buvo su dipukais, displaced people, reiškia pabėgėliais, vokiečiai, latviai ir panašiai, tam, na, ne vokiečiai, ypatingai latviai, lietuviai ir panašiai. Ir lietuviai, kurie emigravo į Ameriką. Taip, jie buvo įpratę ten tos dipiukų suvyklėse gauti viską, ir tarkant, dar važiavo į Ameriką, o aišku, reikia gyventi, tai visi daugumas, sakyčiau, 98-80, to į darbą, kad dolerį turėtų. O aš pažinau smeršę tokį Kazicką, jis, reiškia, pasakojo jau žmona, tai jie apsigyvenė New York'e, 5 vaikai, jis dieną dirbdavo, vakare eitė universitetą, nu, paskui pasidarė geras ekonomistas ir import, eksport ir pasidarė milijonierius, bet, reiškia, neįsivaizinės, labai dosnus ir remdavo ir, sakant, lietuvių veiklę panašiai. Tai norėjau pasakyti, va, gauti vėl tuo, aišku, žmogus gali yra priprasti taip ir nesistengti, bet gyvenime, sakom, yra bendra taisyklė. Jeigu nori ką nors šaunaus ir kilnė pasiekti, reikia darbo, reikia aukos. Pašalpa yra gerai, kad reiškia tavo skatinę, pradžioje ten, kaip pavyzdžiui, motoras, kai neveikia, reikia benzino truputį įpilti, patraukti iš tenais, kad įsibėgėtų. Tai buvo, tai panašiai. Nu, yra, kai žmogus nieko neturi, nėra kaip pradėti ne, savo tenais veiklą, ar ką, savo biznį, ar savo verslą, ar ką. Tai pagalba reikalinga, bet tokiu būtų, kad akcentas būtų, kad daryk pats, ką gali daryti.
O jūs matėt gyvenime daug žiaurumo, ypatingai žmonių žiaurumo, genocidą Ruandoje, ir kas jums padėjo per visą tą laiką neprarasti vilties, juk iš tikrųjų tie dalykai galėjo labai, na, netgi sužlugdyti, ar ne?
Nu, pats atsikūnės, kodėl Dievas sutvėrė taip gražią pasaulį, sako, Biblija rašyta, 7 dienas kūrė, jis buvo, sako, patenkintas gražiai. O paskui jis pats turi savo sūną pasus, kad čia tvarką padaryti, kad žmonės nemoka gyventi. Tai iš kur tas? Nu, čia, aišku, čia būtų ilga arba galime labai paprasta diskusija. Ta, sakyčiau, nu, didžiausia dovana, kur, sakom, panašus į Dievą. Kas panašumas? Protas ir laisvė. Bet va, ta laisvė, gali, sakom, su ta laisvė pasirinkti, kaip yra vienas vokiečių poetas, sako, amžinybės nori mūsų meilė. Aš, kai Tamarą mylėjau, buvau vaikas, būčiau mylėjęs visą gyvenimą. Paskui ir mes kunigai turime meilę. Norim, reiškia, ne ant dviejų dienų arba ant dviejų metų ir panašiai išbandyti. Reiškia, norim, kad graži meilė testas kiekvienas. Tai buvo, tas poetas labai gražiai pasako, amžinybės nori mūsų meilė. O dabar jis šitą su mūsų laisvė, mes patys turime, nereikia eiti pas kokias burtininkas, klausi, koks bus mano gyvenimas. Ne? Bus savo jonas, kad tu krauni kasdien. Ir jeigu tu suorganizuoji, sukrauni meilės gyvenimą, rasi meilę. O jeigu sukrauni tą baisumą, kas įvyks irgi. Bet čia yra, ir aš manau, tu klausimą visai nereikti atsakyti. Tai kodėl Dievas sutvėrė žmogų, žinodamas, jis yra visas žinantis, kad tas ir tas bus pragare. Aš tikiu, kad pragas yra, Kristus tą sako. Bet tai reiškia, tai jeigu taip galvoti, tai sakyti, bet Dieve, tu nemokai sutverti tikrai laisvą. Bet jis nejokauja, jis laisvas. Ne? Žmogus negali sakyti, tu mane sutveri, žinotum, kad aš būsiu prakaitas. Tai yra laisvė, tikra laisvė. Aišku, kad Dievas viskas žino, bet jis tikrai davė laisvę, nejokauja, nemeluoja mums. Na, sako, tu esi žmogus laisvas ir kaip įrodyti dabar tą laisvę? Nu, aš jaučiu, kaip čia įrodyti? Pavyzdžiui, kai aš buvau tai paauglis, aš pykdavau ant mamas, kad man sako, tą ir tą daryti. Pavyzdžiui, aš paskutinį kartą gavau diržiūną mamas, man buvo 13 metais. Aš nenorėjau, buvo šaltas žiemą, nenorėjau užsidėti ilgas apatinis kelnes. Bet nu, kai vienas kitai išjauti, mamas sako, tu ne, tai buvo. Tai, sako, kodėl ta mama man priverčia, reiškia, tai vaikės pavyzdys, bet taip yra, laisvė.
O kaip jūs manat, va pabaigai, ar užtenka, kad mūsų krikščioniškas gyvenimas būtų toks, na, mes skiriam laiko maldai, nieko blogo nedarome, tiesiog pasigaminam valgyti, padarom darbus, bet iš tikrųjų visas tas mūsų gyvenimas apsiribuoja tokių patogių gyvenimų, kada mes tiesiog skiriam laiko Dievui, bet mūsų gyvenime, vat jeigu nebūtų tų tokių gerų darbų, ar Dievui patiktų, ar Dievui užtektų vien tik maldos?
Aš esu tikrinęs, kad Dievas kiekvieną iš mūsų sutvėrė dideliam kilniam gyvenimui. O jeigu mes tingim, nu jo, tingumas, tai sakom, turi savo pasakmės, ne? Tai čia aš. Ir vėl, tai yra laisvo, ne? O kur, toliau, kur pradžia? Iš kur? Iš kur ta Graikija? Iš kur pasaulis? Kur pradžia? Sako, iš nieko negali atsirasti nieko. Taip, sakom, nu, sako logika, tas silogizmas, bet iš nieko. Nu, yra. Būtybė yra, buvimas yra. Bet iš kur pradžia? Jis prieina iš vidaus, turi būti pradžia be pradžios. Arba kauza in kauzata, kaip sako latiniškai. Tai aš su tuo vokiečiu, jis tam tikrai sako, bet tiesos nėra. Gyventi arba negyventi, tai yra ne tas pats. Vokti ar nevokti, irgi panašiai. Nu, tai jis pakus pykada, sakau, yra tiesa, sakant, yra žmonėms visiems tie principai ir visiems galvoju tas pats, reiškia. Nu, būti atsirado iš nieko. Modernas filosofas sako, ten Big Bang. Už kur tas Big Bang atsirado? Tai buvo. Filosofija naudinga kunigams.
Tai labai ačiū jums, kunigą, už pasidalinimą. Ir, mėly klausytojai, šiandien girdėjote laidą, kurioje kunigas Hermanas Šulcas pasakoja apie savo misiją Ruandoje, apie savo taip pat tolesnį gyvenimo kelią, apie jaunimo sodybos sukūrimą čia prie Klaipėdos. Ir šiandien mes laidą ir baigiame. Laidą vedžiau aš kunigas Sigitas Jurkštas. Ir likite su Marijos radiju. Ir kunigė Hermanai, gal dar norėtumėt dar kokį nors palinkėjimą pasakyti klausytojams Marijos radijo.
Linkėjimai. Man dėl dabar apie Ruandą kalbėjim, taip jau toks epizodas. Aš kaip su skautė taip aplankydavo žmonės. Ateina prie vienos trobos, sakant, paprasta ten savo rankas atsidyti. Ir kieme guli moterėlė, tai paliučia kaktą, karštas guli, neturi nieko vaistų, turi tris vištas, neturi kas jai pagelbėtų. Tai aš turėjau, tokį terbelį turėjau aspirinų. Tai jie davėjo tokius tris aspirinus, sakau, bet tu vandens reikia, kad kaimynė atnešti, nes jie neturi ten. Ir aš kažkur palabinis buvau. Po dviejų dienų ateina, sveika, sako, kunigė, aš tuos baltus dalykus ten nurėjau. Užmigau, mėgau, atsibūdau, paskui man apetitų turiu. Ir dabar ateinu tau padėkoti ir nešiuoju, atnešiu du kiaušinius. Daugiau jie neturėjo. Tai jie jau galėjo su kiaušinės išmainyti ant daiktukų. Linkiu visiems turėti kasdien progų palinkėti kitiems gerų ir padaryti gerų. Visų gerų. Palaimos jums visiems. Ačiū už kantrybę.
Ačiū, kunigė Hermanai, ir už jūsų gyvenimo kelią, kad atsiliepėt, pilnai atsiliepėt į Dievo kvietimą ir taip pat savo pavyzdžiui mus irgi drąsinat ir įkvėpat. Mėly klausytojai, sudie.